Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, vítejte u pravidelného rozhovoru na aktuální dění kolem nás. Pozvání přijal Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, dobré ráno.
Zaměříme se zejména na ohlášený odchod všech jednotek Severoatlantické aliance z Afghánistánu a také na útok na jaderné zařízení Iránu a dopad na jadernou dohodu se Západem. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Spojené státy společně se svými spojenci začnou stahovat vojáky z Afghánistánu od 1. května. Ze země pak definitivně odejdou do 11. září, tedy do 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, kvůli nimž vlastně invazi původně zahájili. Podle amerického prezidenta Bidena jsou důvody pro další setrvání v Afghánistánu stále více nejasné. Jak řekl, nastal čas jít domů. Ano, Břetislave Turečku?
Bez pochyby ano, ale je to samozřejmě jenom volba mezi větším a menším zlem a vlastně ani nevíme, které je větší. Obecně si myslím, že problém celé této invaze po 11. září 2001, tedy před 20 lety, jak jste říkala, byl v tom, že nebyly jasně stanoveny její cíle, kdy se má odejít, čím to má skončit. Ono to tehdy také mohlo skončit třeba svržením toho hnutí Talibán, podobně jako v roce 1991 Američané nebo OSN měla jasný mandát jenom třeba vytlačit iráckou armádu z Kuvajtu, aniž by svrhla irácký režim Saddáma Husajna, k tomu došlo až o 12 let později. Tak podobně se mohly stanovit ty cíle té invaze do Afghánistánu, jenže oni se jasně nestanovili. A tudíž vlastně teď jsme v situaci, kdy jakýkoliv odchod a kdykoliv, tak na jednu stranu může být někým vítán, no konečně se okupanti stahují, a zároveň může být kritizován, odcházíme od nedodělané práce, afgánská vláda se okamžitě zhroutí ve chvíli, kdy odejdem. A samozřejmě obě strany mají svým způsobem pravdu a budou jí mít ale i za rok a měli by jí i za 10 let.
Joe Biden připomněl, že původním cílem operace bylo zamezit, aby afgánské území mohla jako zázemí využívat teroristická síť Al-Kaida, což se podle něj podařilo.
Ano, ale to je věc, která už se podařila před mnoha lety, jenomže ty ambice, jak vidíme, byly širší. Ambicemi bylo i stanovit nějaký nový politický systém v Afghánistánu. Víme, že s podpatronátem OSN tam vlastně byly stanoveny demokratické volby, které se za těch 20 let už mnohokrát tam uskutečnily, ať už prezidentské nebo parlamentní. Jenomže celý tento proces samozřejmě měl celou řadu stinných stránek. Rozhodně se nepodařilo vymítit korupci, gigantický obchod a pěstování narkotik, to tam naopak ještě vzrostlo za těch 20 let oproti době, kdy tam vládl Talibán. A místní veřejnost prostě, jak vidíme, stále více ztrácí naději, nebo že celý ten proces povede jenom k nějakým, řekněme, pozitivním cílům. Takže dneska jsme v situaci, kdy polovinu Afghánistánu ovládají povstalci, kteří navíc mají velkou podporu velké části místní populace.
Podívejme se teď, Břetislave, možná na samotné hnutí Talibán, jakým vývojem prošel. Je to jiná, no nechci říct organizace, vlastně než v těch počátcích, když se podíváme.
To by bylo na několika dílnou knihu. No, Talibán začal v 90. letech jako povstalecké hnutí, které se stavělo jako čisté, neskorumpované, na rozdíl od jiných povstaleckých frakcí, které tehdy vyhnali ze země Sověty v roce 1989. Talibán vlastně tím, že celou tu zemi v průběhu 90. let skoro celou tedy obsadil, tak tam ukončil paradoxně občanskou válku, ale za cenu velkého porušování lidských práv. Pak byl svržen, protože ať chtěl nebo nechtěl, tak jak si poskytl útočiště Usámovi Bin Ládinovi a Al-Káidě, která podnikla ty protiamerické teroristické útoky před 20 lety, a proto byl svržen. No a pak začínal vlastně znovu jako povstalecká organizace, tentokrát už proti té, řekněme, demokraticky zvolené vládě a jejím zahraničním patronům. A já připomenu, my se dnes bavíme o stahování zhruba 10 000 zahraničních vojáků ze země, ale někdy před 10 lety jich tam bylo asi 140-150 000. měsíc dokonce. Takže vlastně tak jako Sověti byli na tom podobně v 80. letech, tak tentokrát vlastně to byla mezinárodní Američany vedená koalice, která se tam stala novým terčem místní populace, která prostě z cizí, jak oni to vnímají, nad vládou, nebyla smířena.
Mimochodem od roku 2001 zahynulo v Afghánistánu 2400 amerických vojáků. Válka stála Spojené státy přibližně 2 biliony dolarů. Českých vojáků zemřelo v Afghánistánu 14. To stažení nebo avizované postupné stahování vojáků z Afghánistánu, které by mělo být ukončeno do 11. září 2021, znamená to jinými slovy, Břetislave, že už není Talibán, respektive Afghánistán pro Spojené státy, eventuálně pro spojence, nebezpečím?
Já, jestli dovolíte, že to já začnu, vrátím se k těm statistikám. Ano. Máte pravdu, zemřelo tam asi 3,5 tisíce zahraničních vojáků, včetně tedy těch Američanů a Čechů, které jste zmínila, ale běžným Afgáncům je tohleto asi jedno. Je zajímá, že zahynuli desítky tisíc místních civilistů a bývaly doby, kdy více jich zabili ty zahraniční jednotky, než třeba místní povstalci a teroristé, podle statistik OSN. Takže to jenom k tomuhle. A teď, když dochází k tomu stahování, no jistě, ta hrozba dneska, a on už to řekl, říkají to i lidé ze štábu nebo z okolí Joe Bidena. Dneska ta hrozba nepřichází pro Američany primárně z Afghánistánu. Vidíme, že vznikla nová ohniska nestability, jsou to arabské země, Sýrie, Irák, je to Severní Afrika, Libie a tak dále, takže oni i Američané holt musí volit priority, oni nemohou být všude, a bavíme-li se o bezpečnosti, tak jsou to tyto jiné blížší části, řekněme, Blízkého východu, ale pak Američané mají i nové úplně globální priority, je to rivalita s Ruskem a s Čínou, což jsou věci, které před těmi 20 lety, když šli do Afghánistánu, tak nebyly. Mimochodem ta invaze do Afghánistánu, ta tehdy proběhla s mandátem Rady bezpečnosti OSN, tedy se souhlasem Číny a Ruska. A já si myslím, že dnes by tento mandát už asi možný nebyl. Dneska už by se ty světové mocnosti na této věci asi neshodly.
Co si z toho třeba vezmou ty světové mocnosti? Zrovna jsem si vzpomněla na, myslím, že byl úplně první summit v Bonnu na Petersbergu, respektive u Bonnu v Německu. A bylo to krátce po 11. září 2021.
Ano, bylo to v prosinci, přesně tak, 2001, a tehdy se vybíral model po post-talibánského Afghánistánu. Světové mocnosti, jak si plánovali, co s tou zemí bude.
No, vidíme, co s ní bude tedy z Afghánistánu?
Dnes vidíme, že došlo k velkému hold vystřízlivění, ale ono bylo v celku jasné od samého počátku, že všechny cíle asi nebudou moci být dosaženy, ale zároveň buďme féroví. Prostě pokud panovala shoda na světové, na globální scéně, že s Afghánistánem je něco potřeba udělat, tak to předpokládá i trochu optimismu, tak to předpokládá, že ty cíle jsou stanoveny vyšší, než je potom realita. Já nejsem zdaleka příznivcem toho říkat, nepleťme se jim tam, nechme je být. Hold, svět je globální vesnice a my si nevystačíme s tím říkat, Afghánistán se nás netýká. Však vidíme, že se nás secakra týká.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, a jeho postřehy mají prostor ve vysílání Českého rozhlasu. Irán představil během oslav Národního jaderného dne novou generaci centrifug na obohacování uranu. O den později byla zničena energetická distribuční síť v jednom z jaderných komplexů v Natanzanu. Šéf iránského jaderného programu to označil za teroristický útok. Izraelská rozhlasová stanice Kan následně uvedla, že útok provedla izraelská zpravodajská služba Mossad. Co si o tom myslíte, Břetislave? Jaké máme relevantní informace, co se vlastně stalo?
Ano, tak oni přibývají. Třeba včera jeden politik iránský dokonce prohlásil v televizi, že bylo skutečně poničeno několik tisíc centrifug. O tom pachatelství, kdo za ten útok může, je zajímavý posun, protože Izrael v minulosti, i když šlo třeba o teroristické útoky, vraždy iránských vědců, tak to nikdy nepopíral. ani se k tomu nehlásil, byť býval podezřelý a ty informace se objevovaly i třeba v amerických médiích, že to byly skutečně atentáty, které provedl Izrael.
Co tím sleduje?
Ano, tím posunem. Tentokrát Izraelci se k tomu víceméně přiznali. Anonymní bezpečnostní zdroje izraelské to připustili jak v amerických, tak dokonce i v izraelských médiích. Co tím sleduje? Jsou to dneska...
Ty vztahy jsou napjaté, tam ano. To v podstatě eskaluje mezi Iránem a ano. Izraelem.
Je to dlouhodobá rivalita a teďka dochází k tomu, že my vidíme, že paralelně s tímto incidentem, já si myslím, že můžeme říkat tomu sabotáž, někdo může říkat teroristický útok. Myslím, že kdyby Iránci vyhodili do vzduchu izraelské jaderné zařízení, tak bychom neváhli tomu říkat teror. No a teď jsme v situaci nicméně, kdy ve Vídni paralelně probíhají diplomatická jednání o obnově mezinárodní dohody o omezení iránského jaderného programu výměnou za zrušení protiíránských sankcí. Je to takové deja vu, to už se dělo před 6 lety, ta dohoda byla jí dosaženo, nicméně pak se dostal k moci Donald Trump, který ji zrušil. A teď je tedy snaha světových mocností už po té, co je ve Spojených státech prezidentem Joe Biden, tuto dohodu obnovit. A do toho najednou přichází nejen ten výbuch v Natanzu, o kterém si to mluvíme, ale i celá řada dalších jiných incidentů násilných mezi Izraelci a Iránci. A vidíme tady určitou snahu ten mírový proces, ten diplomatický proces ve Vídni torpédovat. To znamená tu dohodu zmařit, protože ona samozřejmě má i své odpůrce.
Nakolik je reálný tedy podle vašeho názoru návrat k té dohodě z roku 2015? Jenom připomenu pro kontext, že současný šéf Bílého domu už dříve řekl, že se Spojené státy k jaderné dohodě opět připojí, ovšem za předpokladu, že ji Irán začne znovu plně dodržovat. Teherán naopak argumentuje tím, že Spojené státy porušily smlouvu jako první, takže ten první krok musí udělat Washington.
Ano, a toto jsou ta delikátní, velice, velice detailní jednání ve Vídni, kdy vlastně se ukazuje, že je velká snaha jak Američanů, tak Iránců najít nějaký průnik, aby nikdo z nich nestratil tvář, aby obě strany mohly hlásat, to je naše vítězství, oni se nám podvolili, ale přeci jenom najít nějaký průnik těch zájmů, to znamená Američané třeba bez pochyby kývnou na zrušení nějakých klíčových sankcí, které Iránu vadí nejvíce, což jsou třeba sankce proti iránské centrální bance nebo proti iránským vývozcům ropy a zemního plynu. Některé jiné sankce ale nechají zase běžet a Iránci se budou tvářit, že to nevidí. A zároveň budou přijata nebo budou znovu zpřísněna nějaká ta pravidla pro dozor nad iránským jaderným provozem, kterému se budou muset samozřejmě podrobit Iránci. Takže já si myslím, že celkově vzato ta naděje je poměrně vysoká, že té dohody bude dosaženo, ale teď jsme třeba viděli hned poté, co došlo k tomu výbuchu v Natanzu, tak okamžitě radikálové uvnitř Iránu, kteří jsou tam jsou také odpůrci té dohody, tak vyzvali prezidenta, stáhněte se z vídeňských jednání. Američané sice předstírají, že s námi chtějí jednat, ale jejich sionističtí izraelští přátelé nás vyhazují do vzduchu a vraždí, byť tam nikdo nezemřel v tom Natanzu mimochodem. Takže vidíme, že ta snaha torpédovat ty rozhovory může mít svůj efekt.
Možná mohou začít tím, že si vedle sebe Američané a Iránci sednou, pokud je mi známo, tak spolu, nebo nejsou, jsou odděleně na těch jednáních.
Ano, zatím ano, tak to probíhá tak, že většinou si sednou k sobě, až když je podstata dojednaná na nějaké nižší úrovni nebo právě přes ty prostředníky, ale před těmi 5 lety v roce 2015 si k sobě také nakonec sedli společně.
Břetislave, jaká je vůbec bezpečnostní zajištění, ochrana těch jaderných zařízení? Jak je možné, že k něčemu tak přece jenom přísně střeženém dojde?
Ano, protože Irán je prošpikovaný zahraničními tajnými službami, o tom není sporu, nemusí to vždy být rovnou Izraelci. Dá se předpokládat, že často jim i Američanům třeba pomáhají lidé z nějakých třetích nenápadných zemí, když jsem četl, že to mohou být nějaké třeba skandinávské tajné služby.
Ale když tak mě prosím opravte, monitorují přece ta jaderná zařízení inspektoři z Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Jistě, ale oni monitorují prostě prostě, jak se tam pracuje s tím jaderným materiálem, jak běží centrifugy a tak dále. Ale tady zkrátka došlo k tomu evidentně, že někdo z nějakých zaměstnanců nebo dodavatelů toho závodu v Natanzu tam prostě propašoval nějakou výbušninu, která, jak se objevilo v médiích, byla potom na dálku odpálena. To znamená, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, ona není ostrahou, ona nezajišťuje bezpečnost těchto zařízení proti útokům, proti bombardování. Ona jenom hlídá, zda Irán nepodvádí při nakládání s tím jaderným materiálem.
Jinak Irán v úterý oznámil, že začne obohacovat urán na 60%, což je dosud nejvyšší koncentrace. Ano, co to znamená?
No, uvidíme, jestli k tomu skutečně dojde. Hned jsme slyšeli, že bylo to spojeno právě s tím nedělním útokem, to znamená, bylo vysvětleno, že toto je reakce ve smyslu nás nezastrašíte, my budeme obohacovat. No jistě, je to zase přesně ta věc, která může, je to další z dopadů třeba toho výbuchu, jak lze ty rozhovory nabourat. A mimochodem hned po tom výbuchu se objevovaly analýzy, že okamžitě obě strany vlastně, jak to říci, přitvrdí ta svá stanoviska a vyhrotí je. Takže i toto je třeba efekt, že potom v té Vídni po takovéto sabotáži ta důvěra je narušená a na místo hledání kompromisu se naopak vyhrotí protichůdná stanoviska a prohlášení a vyhrožování, k čemuž můžeme řadit i íránské, mimochodem oficiální zcela a svým způsobem legitimní oznámení, my budeme obohacovat na 60%.
Jakou roli nyní hrají i v těchto jednáních Teheránu právě Evropská unie, ale i Rusko, Čína a také Velká Británie?
Tak ta dohoda, přijatá v roce 2015, jak už jsem říkal, měla tehdy posvěcení všech těchto mocností. Potom se z toho stáhli vlastně jenom Američané za Donalda Trumpa. A od té doby Evropa vlastně se marně snažila tu dohodu udržet při životě. Samozřejmě cílem bylo, aby Íránci ji také nezačali porušovat. Jenže Evropané neuspěli. Prostě ve chvíli, kdy Amerika, Spojené státy se svým globálním ekonomickým, se svou globální ekonomickou váhou prostě skutečně začaly velice silně jaksi oslabovat íránskou ekonomiku a Evropané nebyli schopni ty negativní dopady Íráncům nějak kompenzovat, no tak Íránci, jak se o tom teď bavíme, začali obohacovat urán a tak dále. Takže teď vlastně Evropa, ukázalo se mimochodem, jak je slabá a čekalo se, až Donalda Trumpa snad v tomto ohledu snad, tedy vystřídá Joe Biden. A to se stalo a teprve teď, kdy zase je snaha i ze strany Spojených států, tak Evropa zase má, jak si může sednout k tomu stolu a hrát nějakou důležitější roli.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Grandiozní slavnost provázela nedávno v Káhiře přeprava 22 mumií starověkých egyptských panovníků do Nového muzea. Bylo to okázalé procesí, které Egypt, alespoň podle zpravodajského serveru BBC, přišlo na několik milionů dolarů. Určitě to bude nový magnet pro turistiku, pro zájemce o staroegyptskou civilizaci.
Já si myslím, že určitě ano a tak to i jako PR pro turistický ruch to určitě bylo míněno. Takže já si umím představit, že dostanu-li se ještě někdy do Káhiry, také se na toto muzeum nové pojedu podívat. Jenže jsme novináři, takže máme i ta jenže. Má to i stinné stránky, nebo řekněme takové sporné, protože vy jste sama zmínila, jak obrovské peníze to stálo. V situaci, kdy řadoví Egypťané žijí úplně jinak, než aby mohli přímo sledovat a oceňovat takovéto gigantické oslavy. A já, když jsem to viděl, bylo to samozřejmě pod přímým patronátem současného egyptského autoritářského vládce, prezidenta Sisiho, tak se mi nemohli nevybavit oslavy 2500 let Perské říše, které v roce 1971 uspořádal tehdy šách Mohamad Reza Pahlaví. A bylo to úplně podobné. Fakt ta podoba je úplně omračující. Také byl to magnet. Podívejte se, jak velkou civilizaci my tady v Íránu máme. Přijeďte se na to podívat. Jenže ve stejné době tam byly tisíce politických vězňů a celá řada zahraničních hodnostářů na ty oslavy odmítla přijet právě proto, že šach už byl tehdy poměrně zkompromitovaný a vlastně tímto odkazem na dávnou civilizaci se pokoušel vylepšit svoji globální image. A já si myslím, že u prezidenta Egypta Sisiho v tuto chvíli ta motivace byla hodně podobná.
Mimochodem, muslimům začal postní měsíc Ramadán.
Ano, Ramadán kombinovaný s koronavirem, takže muslimové by měli slavit, měli by přes den se postít, potom mít velkou večeři iftár po soumraku, po západu slunce a v noci velké modlitby. Je to samozřejmě komplikované, protože i v muslimském světě vidíme, že koronavirus dále řádí a tudíž i ty modlitby a celá řada dalších opatření prostě se snaží ta rizika omezovat, takže i třeba modlící se věřící mají dodržovat ty vzdálenosti,
odstupy,
ano, přesně tak. Restaurace, kde ty iftáry se normálně organizují, tak také musí mít v mnoha zemích, nejen arabských, ale i třeba v Indonésii, v Malajzii, mají omezenou kapacitu, nemohou obsadit všechny stoly a tak dále.
Nebo také, předpokládám, je i regulovaný počet v mešitách.
Ano, přesně tak. Tím, že jsou předepsané ty odstupy mezi věřícími, tak samozřejmě ty mešity nemohou být tak plné, jako by byly za normální situace.
Jak vůbec, Břetislave, bojuje, vypořádává se ten arabský svět? Můžeme třeba zůstat klidně jenom na Blízkém východě nebo na severu Afriky právě s pandemí?
No,
co se týče očkování.
Ano, je to každá země se liší. Ostatně vidíme, že ani Evropu nemůžeme nějak globálně popsat, že prostě je to ve vlnách a já třeba teď se zájmem sleduji poměrně právě Írán, protože tam došlo k takové klasické věci. Íránci teď slavili nový rok, Nowruz, 21. března a oni jsou zvyklí v té době, miliony se jich dají do pohybu, prostě jedou do jiného města stanovat třeba v parcích, v kempech a tak dále. A úřadům se nepodařilo je přesvědčit, aby to nedělali. Takže lidé si užili Nowruz a teďka vlastně Írán čelí gigantické čtvrté vlně. Země má asi 300 okresů, z nichž naprostá většina je uzavřená, je tam zákaz vycházení noční, zákaz provozu aut, jsou uzavřené školy samozřejmě, denně mají nějakých 25 tisíc nových případů, stovky mrtvých a tak dále. A podobně je to v celé řadě dalších částí Blízkého východu. Teď třeba, když se podíváme na Sýrii, která tedy s Íránem nesousedí, tak tam teď jsem četl zajímavé zprávy ze severovýchodu Sýrie. Tam je autonomie, řekněme, kurdská pod, řekněme, mezinárodním patronátem a tam je třeba problém v uprchlickém nebo zajateckém táboře, záleží na úhlu pohledu, Al-Haul, kde jsou asi 60-70 tisíc lidí, většinou žena a dětí. Z velké části jsou to rodiny bývalých bojovníků Islámského státu, té teroristické organizace. Takže Kurdové je tam, řekněme, se svolením, mezinárodního společenství drží jako v podstatě zajatce. Nikdo neví, co s nimi. Jsou tam často i rodiny muslimů, kteří šli bojovat na Blízký východ z Evropy. A tam je teď obrovská pandemie a v tom hustě obydleném táboře prostě se šíří jak oheň. A takže tady najednou vidíme, že to není jenom bezpečnostní a sociální hrozba, ale i zdravotní, epidemická.
Kde je, Břetislave, podle vašich informací ta situace nejlepší, pokud co se týče zvládání té nákazy nebo možná nejmenších čísel nově infikovaných?
Já si myslím, je tady poměrně dobře vidět, že je to v zemích, kde je poměrně dobře, relativně dobře na blízkovýchodní poměry organizovaná státní správa a těší se důvěře obyvatel. Írán je třeba dobře organizovaný, ale lidé moc, jak je vidět, režimu nevěří.
Konstatuje Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Děkuji za váš čas i informace a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Děkuji vám také, naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude Josef Šlerka. Mimochodem, všechny rozhovory, jak to vidí, si můžete poslechnout na digitálních platformách. Nerušený poslech dalšího vysílání přeje Zita Senková.
V
aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu.
podcastroku.cz